Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić do të takohen më 26 qershor. BE-ja pritet i heqë pjesërisht dhe gradualisht masat ndaj Kosovës. Dy të vrarë dhe tre të plagosur nga një shpërthim në Cetinje të Malit të Zi. Në këtë edicion po ashtu mund të mësoni se cilat janë rreziqet shëndetësore nga inzeti ekstrem. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen në Bruksel më 26 qershor për të zhvilluar rundin e ri të dialogut për normalizim të raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Takimi u konfirmua nga zëdhënësi i BE-s Peter Stano, por nga bloku evropian ende nuk kanë dhënë detaje lidhur me agjendën e takimit Kurti-Vučić, por pritjet janë që në këtë takim të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksin e kësaj marrëveshjeje. Ky takim i nivelit të lartë në kuadër të dialogut do të ndërmjetësohet nga përfaqësuesi i lartë i bllokut për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, dhe i dërguari i posaçëm për dialogun, Miroslav Lajçak. Për mbajtjen e rundit të ri të dialogut është rënë dakord gjatë vizitave që Lajçak zhvilloi në Kosovë dhe Serbi gjatë kësaj jave. Për hir të fundit Kurti dhe Vučić u takuan në Bruksel më 14 shtator të vitit 2023, kur diskutuan për zbatimin e marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve, por ky takim rezultoi pa ndonjë përparim për shkak të qëndrimeve kontradiktore të paleve. Disa ditë më vonë, më 24 shtator, një grup i serbëve të armatosur sulmua policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit në veri të Kosovës, duke vrarë një polic. Gjatë përleshjeve që pasuan, u vranë edhe tre sulmues serb. Kosova e akuzon Serbinë se qëndron prapa sulmit, por Beogradi mohon se ka gisht në të. Qatëherë, perëndimi është përpjekur disa herë të bind Kurtin dhe Vučićin që të ulën në tryezën e bisedimit për të diskutuar për hapat për zbatimin e marrëveshjes. Kjo marrëveshje e cila u arrit vitin e kaluar nuk është nënshkruar nga palët, por BE-ja thot se është ligjërisht e obligueshme për Kosovën dhe Serbinë. Kosova kërkon që të nënshkruhet marrëveshja, por Serbia refuzon një gjë të tillë. Marrëveshja prej 11 nenësh, ndër të tjera, parashet edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që të zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. Megjithatë, BE-ja, e cila nga viti 2011 ndërmjetëson dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, ka kritikuar palët për mos zbatimin e marrëveshjes. Edhe gjatë vizitës në Kosovë më 18 qershor, i dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak përsëriti kërkesën që palët të përshpejtojnë zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Takimi i ri Kurti-Vučić do të mbahet në kohën kur zyrtarëve evropian ju skadon mandati pasi ata kanë kaluar gati 5 vjet në procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Josep Borrell do të shërbejë si kreu i diplomacisë evropiane deri në vjeshtë. Javën e ardhshme do të bëhet e ditur se kush do të jetë pasardhësi i tij në këtë post. Ndërkaq Miroslav Lajçak është emëruar ambasadori i BE-s në Zvicër, por ai do të veprojë si ndërmjetës në dialog derisa të gjendet një zëvendësues.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Bashkimin Evropian nuk ka pajtim të plot për heqjen e masave ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës, por si kompromis pritet që këto masa të hiqen pjesërisht dhe gradualisht. Kështu mësoi Radio Evropa e Lirë nga burime diplomatike në blok pas diskutimeve që u zhvilluan dje në Komitetin për Politikë dhe Siguri të BE-s, ku marrën pjesë përfaqësuesit e shteteve anëtare. Sipas burimeve, shumica e shteteve të BE-s ishin në favor të heqjes së plotë të masave, siç edhe ka rekomanduar përfaqësuesi i lartë i bloku për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell në raportin që u dërzoi vendeve anëtare më 18 qershor lidhur me hapat që Kosova ka ndërmarrë për uljen e tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Në raportin e tij, siç raportoi Radio Evropa e Lirë, Borrell rekomandoi që Kosovës t'i hiqeshin masat, ndërkaq Prishtina të shfrytëzoi këtë mundësi për të vepruar në mënyrë që të ulen tensionet dhe që të shmang veprimet e pakoordinuara. Ai këtë konstatime bëri pas një shqyrtimi të olësishëm të hapave që Kosova ka ndërmarë në përmbushjen e kriterëve specifike që BEA I vendosi Kosovës në qershorin e vitit të kaluar. Si pas burimeve diplomatike, disa vendet të BEA-s janë shprehur se përmbushja e kërkesave nga ana e Kosovës nuk ka qene plot dhe aktualisht këto shtete nuk pajtohen që Kosovës t'i hiqen të gjitha masat. Diplomatet e BEA-s me të cilët ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë, thanë se në ditët në vijim mund të pritet edhe një deklarat në emër të BEA-s për mes të cilës do të njoftohet për gati shmërin e heqjes graduale dhe të pjatshme të masave ndaj Kosovës. Ende nuk ka holësi rreth asaj se cilat masa do të mund të largoheshin e cilat jo, por diplomatet e BEA-s janë të mendimit se së pari do të mund të hiqen masat që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e mjeteve financiare nga instrumentet e paraantarësimit të cilat janë pezulluar për Kosovën. Zyrtarë të BEA-s kishin diskutuar për herë të parë rreth mundësisë së heqjes së masave në prill të këtij viti, andaj edhe kanë kërkuar një raport prej Borrellit. Masat ndaj Kosovës ishin vendosur para një viti si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të vendit, kur kryetarët shqiptarë të dalë nga zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët lokal nisën detyrën e tyre në komunat në veri. Ndër masat e BEA-s janë suspendimi I përkohshëm I punës së trupave të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Kosova po ashtu nuk ftohet në ngjarje të nivelit të lartë dhe vizitat bilaterale janë suspenduar, përveç atyre që fokusohen në adresimin e krizës në veri të Kosovës në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BEA. Propozimet e dorëzuara nga Kosova në kuadër të kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor nuk janë paraqitur për shqyrtim në bordin e këtij fondi. Kontratat e reja ku autoritetet e Kosovës janë përfituese tash për tash janë të ndalura. Autoritetet në Kosovë disa herë kanë insistuar se kanë përmbushur kërkesat për heqjen e masave dhe se situata në veri të Kosovës është shtensionuar. Serbët e Kosovës kanë pasur mundësi të votojnë për shkarkimin e kryetarëve të komunave dhe tash sipas tyre nuk ka më arsye që të mbahen këto masa.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Tema e hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër ka përcjell shumë qeveri në Kosovë dhe diplomatë të huaj, ndërsa vazhdon të diskutohet edhe sot. Në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut bëhet thirrje që ura të hapet, por faktori ndërkombëtar apelon për koordinim në çdo hap. Dikush beson se vendimi për hapje u takon autoriteteve qendrore, dikush përmend ato lokale. Më shumë hollësi në këtë temë nga Krenare Cuboli.
Simboli I ndarjes dhe vendi tensioneve janë vetëm dy nga mënyrat se si është përshkruar ndër vite ura kryesore mbi lumin Ibër e cila ndan Mitrovicën në dy komuna. Për diku hapja e saj është edhe simbolik dhe çështje tërësisht politike pasi qytetarët gjejnë rrugë alternative për të kaluar nga një zonë në tjetrën. Diskutimet për urën janë aktualizuar në javët e fundit pas thirrjeve në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut që ura të hapet tërësisht për çarkullim. Këtë komunë në veri të Kosovës e udhëheq Erdem Atiç që nga partia në pushtet lëvizja vetë vendosje. Kryetari I kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut Nejat Uglanin, pati thënë se zbatimi I vendimit për çështjen e urës u takon autoriteteve qendrore dhe institucioneve të sigurisë. Mirpo disa zyrtarë të këtij kuvendi patën thënë se hapja e urës është edhe në jurisdiksion të Mitrovicës së Jugut dhe të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një koment të zyrtarëve komunal të Mitrovicës së Jugut, por ata nuk kanë qenë të qasshëm. Edhe zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, pati paralajmëruar në maj se ura do të hapet shpejt dhe se po diskutohet me aprorat se si të bëhet kjo. Faktori ndërkombëtar në anën tjetër po kërkon vazhdimisht të ketë koordinim në mes të gjitha palëve të prekura që të mos përshkallëzohet situata. E ish drejtori policisë së Kosovës, njëherësh deputet opozitar në kuvendin e Kosovës, Rashid Çalaj, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi për hapjen e urës I takon qeverisë së Kosovës, por se nuk beson që ajo mund të veprojë asojsoj pa koordinim me faktorin ndërkombëtar, sidomos me KFOR-in.
Nëse qeveria e Kosovës merr vendim, friksohem që nuk do të implementohet nga KFOR-i.
Karabinierët italian të KFOR-it kanë pranitur përhershme mbi urën e Ibrit dhe kryen patrullimin në rrethin. Ura vëzhgohet edhe prej pjestarve të policisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës beson se liria e lëvizjes duhet sigurohet në gjithë territorin, por Serbia e konsideron hapjen e urës si provokim. Rashid Çalaj e sheh hapjen e urës si problem politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, I cili ka potencial të shndërrohet në problem të sigurisë. Sipas I përshkallëzimit të situatës varet prej qëndrimit të Serbisë, jo prej serbëve të Kosovës.
Era më e mirë do të ishte që ura të hapet në koordinim me mekanizmat e sigurisë. Ndërkombëtare, sidomos me KFOR-in. ndashta këto një periudhë kohore të shkurtë, trafiku aty të monitorohet nga policia e Kosovës, ndërsa afër të qëndrojnë njësi tek fojt.
Ai beson se koordinimi është kyç dhe duhet jetë në linjë me marrëveshjen e arritur në Bratislavë mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian një vit më parë për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, pasi kryetarët shqiptar morën drejtimin e katër komunave. Marrëveshja e Korikut të vitit 2023 përcakton se qeveria e Kosovës nuk do të ndërmarrë asnjë veprim që mund të përshkallëzojë situatën në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse i ka kërkuar KFOR-it të hap urën, mirëpo nuk ka marrë përgjigje. Në të njëjtën pyetje, zyra për media NATO-s i është referuar vetëm komunikatës lëshuar pas takimit të 18 qershorit mes komandantit të KFOR-it Ozgan Ulutash dhe të dërguarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Në të është vërtetë që secili vendim për urën të diskutohet në Bruksel. Por Çalaj, i cili vet ka qenë pjesëtar i ekipit negociator të Kosovës kur është diskutuar për urën, lërson se nëse për këtë temë bisedohet në kuadër të dialogut, hapja e urës do të shtyhet. Shqiptarët në Mitrovicë të Jugut dhe serbët në Mitrovicë të Veriut, me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, janë të ndarë nëse ura duhet hapet. Për shqiptarët hapja e urës do të ishte gjë e mençur, ndërsa për serbët mendim që rrit tensionet.
Ministri i punëve të jashtme të Serbisë Marko Djuric tha se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit është në kom. Kjo gjendje, sipas tij, nuk ka të bëjë asgjë me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, por me faktin se shtetet që kanë ndikim nuk e përdorin atë. Në një intervistë për transmetuesin publik të Serbisë, Djuric njoftoi për aktivitet intensiv diplomatik, duke theksuar se Parlamenti i Ri Evropian është konstituuar dhe disa gjëra po ndryshojnë në Evropë. Sipas tij, viti i ardhshëm mund të jetë viti në të cilin situata do të jetë më e favorshme.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Zyrtarët e caktuar në Beograd po kërkojnë anulimin e festivalit Mirdita Dobërdan që promovon bashkëpunimin kulturor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky festival do të mbahet në Beograd nga 27 deri më 29 qershor. Thirrjet për anulimin ose shtyrjen e festivalit po bëhen për shkak se ngjarja traditore përkon me Vidovdanin. Organizatorët e shohin festivalin si një element shumë të rëndësishëm, sidomos në rrethanat e marrëdhënieve aktuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Hull City sjell Gentiana Kadria.
Kushtrim Koliqi, regjisor teatri dhe filmi, producent nga Kosova, do të shkojë në Beograd në fund të këtij muaji për festivalin Mirdita Dobërdan. Shfaqja Babaj dhe Babaj e dramaturgut kosovar jeton në Ziraj e me regji të Koliqit do të hapë këtë manifestim më 27 qershor. Mirdita Dobërdan njihet si një festival që promovon solidaritetin, tolerancën, dialogun ndëretnik, dialogun ndërshtetror, shtoi Koliqi. Ai është një nga organizatorët e festivalit si drejtor ekzekutiv i organizatës jo qeveritare të Kosovës, Integra, e cila merret me ballafaqimin me të kaluarën dhe drejtsinë tranzicionale, fakti që zyrtarë të caktuar në Beograd po kërkojnë anulimin e një festivali që promovon bashkëpunimin kulturor ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, nuk e habit shumë Koliqin. Mirdita Dobërdan mbahet një herë në vit, në mënyrë alternative në Prishtinë dhe Beograd, me qëllim që ta afrojë skenën kulturore serbe me Kosovën dhe anasjelltas, për të prezantuar skenën bashkohore kulturore dhe artistike të Kosovës para publikut nga Serbia. Këtë vit do të mbahet në Beograd nga data 27 deri me 29 qershor. Ngjarja organizohet nga organizatat jo qeveritare, Nis Marinore për të drejtat e njeriut, iniciativat qytetare nga Serbia dhe Integra nga Kosova. Që nga themelimi në vitin 2014, ky organizim kulturor në Beograd është përcjell me protesta nga organizatat dhe partitë e krahut të djath në përpjekje për të parandaluar mbajtjen e festivalit. Tani ftesat të tilla vijnë nga adresat më të larta zyrtare. Thirrjet për anulimin ose shtyrjen e festivalit po bëhen për shkak se ngjarja traditore përkon me Vidovdanin. Kjo fest fetare dhe kombëtare festohet më 28 qershor në kujtim të betejës së Kosovës, kur u përplasën ushtritë serbe dhe turke në vitin 1389. Ministri i punëve të brendshme i Serbisë, Ivica Dačić, fillimisht u bëri thirrje organizatorëve që të mendojnë për shtyrjen e festivalit dhe më pas edhe për anulimin e tij, për shkak se gjatë këtyre ditëve shënohet edhe Vidovdani. Paraprakisht më 15 qëshor, kryetari i autoritetit të përkohshëm të qytetit të Beogradit, Aleksandar Shapić, i bëri thirrje qeverisë së Serbisë që të mendoj mirë nëse manifestimet si Mirdita Dobrdan duhet të lejohen në Serbi. Edhe pse festivali ka vite që mbahet kryesisht në hapësira private, Shapić tha se administrata e qytetit nuk do të lejoj që asgjë që lidhet me qytetin e Beogradit të jetë në shërbim të festivalit. Kundër mbajtjes së festivalit në kohën që shënohet Vidovdani, është shprehur edhe Ministri i Kulturës, Nikola Selaković. Po ashtu, nënkryetari pro-Rusi i qeverisë së Serbisë, Aleksandar Vulin, siç raportojnë mediat e Beogradit, ka vlerësuar se mbajtja e festivalit, njëkohësisht me shënimin e Vidovdanit, paraqet një fyerje të cilës shteti i Serbisë duhet t'i përgjigjet. Ai madje tha se asnjën nga pjesëmarrësit e festivalit nuk do të kishte kaluar kufirin nëse do të ishte në Agjencinë e Sigurisë dhe Informacionit apo në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Marko Milosavljević nga Nis Marinore për të drejtat e njeriut i tha Radios Evropa e Lirë se reagimi i qeverisë shërben për t'i friksuar organizatorët, njerëzit që do donin të vinin në ngjarjet e tilla dhe vetë pjesëmarrësit e festivalit. Pas reagimeve fillestare të autoriteteve, organizatorët e festivalit bën të ditur se më 28 qershor nuk do të ketë ngjarje publike. Organizatorët e festivalit theksojnë se për dallim nga Beogradi, në Prishtinë nuk ka pasur demonstrata individuale dhe as të organizuara apo presione për ngjarjet brenda festivalit. Atmosfera në Prishtinë është padyshim ndryshe, theksoi Koliçi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Si pasoj e aktivizimit të një pajisje e shpërthyese në cetinje të malit të zi janë vrarë 2 persona dhe 3 të tjerë janë plagosur, bëri të ditur sot policia. Petar Kaluxerovic dhe Dragan Roganovic janë vrarë njëri në vendin e ngjarjes, ndërka që tjetri u dërguan në spital, por nuk u mbjetoi plagëve të marra. Një nga tre të plagosurit, Taso Jovanovic, 46 vjeç, u transferua në qendrën klinike në Podgoricë, ndërkaq Desanka Vujovic dhe Mihajlo Borozan po trajtohen në spitalin e Cetinjes. Autoritetet shëndetësore në Malë të Zi njoftuan se të gjithë të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetë. Shpërthimi ndodhi pas orës 9 të ditës së sotme në hyrje të qendrës së sportit, që gjendet afër një shkolle fillore dhe një stacionit autobuseve. Zyrtarët e drejtorisë së policisë në koordinim me zyrën e prokurorit të shtetit në Podgoricë po ndërmarrin masa dhe veprime intensive për të cilat publiku do të informohet, njoftoi policia. Një numër i madh i zyrtarëve policor kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe autoritetet kanë nisur hetimet për këtë shpërthim. Për shkak të fuqisë së shpërthimit, xhamat në ndërtesën e qendrës së sportit janë thyer dhe një pemë është rrëzuar, raportoi Radio Televizioni Cetinje. Televizioni shtetror i Malit të Zi la të kuptohet se shpërthimi është i lidhur me grupet kriminale të këtij vendi, të përfshira në kontrabandën e narkotikëve. Sipas raportimit, disa nga viktimat ishin të përsaliruar nga burgu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me rritjen e temperaturave në Maqedoninë e Veriut janë paraqitur edhe zjarret, të cilat edhe këtë vit do të jenë sfidë, pasi vendi akoma përballet me mungesë të zjarrpikësve dhe pajisjeve moderne. Në disa qytete lufta kundër zjarreve bëhet me automjete të vjetra mbi 50 vjet. Vetëm në Prilep, në 2 javët e fundit, janë regjistruar mbi 50 zjarre. Në 5 vitet e fundit, si pasojë zjarreve, janë djegur mbi 600.000 hektar pyje në vlerë prej mbi 55 milion euro. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rritja e temperaturave ka alarmuar institucionet në Maqedoninë e Veriut për kujdes nga paraqitja e zjarreve, nga të cilat viteve të fundit janë shkrumbuar qindra hektar pyje. Në 2 javët e fundit në rajonin e Prilepit në jug të vendit, janë regjistruar mbi 50 zjarre, që është gati 40% më shumë në krahasim me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Temperaturat përvëlluese, sidomos pakujdesia e njerëzve, janë arsyet më të shpeshta për shpërthimin e zjarreve, thonë nga njësia e zjarrfikësve të Prilepit, e cila mbulon 3 qytete të tjera në këtë pjesë të Maqedonisë së Veriut. Por kjo njësi zjarrfikëse, sikur edhe shumë të tjera në vend, përballen me mungesë të zjarfikësve dhe makinave vjetruara.
Nije se spravuame, su tije požari na otvoren prostor, znači su 34 profesionalni požarnikari, 8 požarnikari angažirani preku opština Prilep.
Kemi munges të madhe të kuadrit, janë 34 zjarfikës profesionist që po përbalen me zjarët e këtyre ditave. Ndërko që kemi nevoj për të paktën 60 atjerë, besojmë se institucionet do të ndërmarin masa për angazhim të zjarfikësve sezonal. Thotë Christian Momirovski, komandanti zjarfikësve në Prilep. 7 automjete të zjarfikësve në vend janë më të vjetra si gjysmë shekulli, sipas Qendrës për Komunikim Civil, një organizatë që merret me monitorimin e punës së institucioneve shtetërore dhe furnizimet publike. Sipas hulumtimit, në dy qytete ende janë në përdorim dy automjete për shuarjen e zjarrit të prodhuara në vitin 1996. Në funksion të shuarjes së zjarreve këtë sezon do të jenë edhe dy avion, por kjo flotë përballet me mungesë të pilotave, pasi tani për tani është vetëm një pilot që do të përfshihet në luftën kundër zjarreve. Veç kësaj, avionët do të jenë të gatshëm për intervenim nga fundi i qershorit dhe fillimi i korrikut, pasi aktualisht ndodhen në servisim në Kroaci. Dy pilot nga gjithsej tresa u përfshin vitin e kaluar në shuarjen e zjarreve të mëdha kanë dalë në pension. Ndaj pritet që qeveria e re të gjejë një zgjidhje kompromisi lidhur me pagat për angazhimin e pilotëve të pensionuar, thonë nga drejtoria për menaxhim e kriza.
Ekonomska të shteta e strashna, ako në toa jo do dademe ekološka të shteta, shteta të vrëzërsitelnë të životinskjo svet, zagadovanje të në okolinata.
Dëmet ekonomike nga gjegja zjarave janë të të mërshme. Nëse kësaj ja shtojmë dhe dëmet ekologjike, dëmet e ndaj botës bimore e shtazore si dhe ato ndaj ambientit, atëherë vërtet kemi të bëjmë me dëme katastrofale, thotë Stojan Çangelov nga Qendra për Menaxhim e Krizat. A i pranë se gjendja me resurset për përbalje me zjarët është rënduar dhe se për këtë si pas ti janë të gjithë fajtor.
Resursit e se tje kushtu gjima državata, ove resursi se vakvi këpo posledica na poveqe deceniska.
Resurset janë këto që janë si pasojë pakujdesit prej disa dekadave të qeverive të kaluara, jo vetëm të kësaj aktuales. Sistemi që aktualisht e kemi nuk është funksional ashtu siç duhet të jetë. Ne shuam zjarret ashtu siç mundëm, por që gjendja të përmirësohet dhe të jetë më efikase nevojitin investime në teknikë dhe kapacitete njerëzore, shprehet Angelov. Në më shumë se 55 milion euro llogaritën dëmet të shkaktuara nga zjarret në 5 vitet e fundit, sipas të dhënave të Qendrës së Menaxhimit të Krizave. Që nga viti 2019 janë gjegur më shumë se 600 mijë hektar kub dru cilësor. Kjo do të thotë se në këto 5 vjet u dogjën dru që do të kishin ngrohur mesatarisht 100 mijë familje katërantareshe për një sezon. Ndërkohë, një hulumtim i organizatës jo qeveritare Eurothink tregon se në rritjen e numrit të zjarreve ndikon edhe ashtu quajtura mafia pyjore, e cila dyshohet se ka ndezur zjarre në pyje për përfitime të ndryshme, shitjen e druve të mbetur nga zjarret apo për qëllime tjera urbanistike. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Pjesë të ndryshme të botës janë duke u përballur me temperaturat të larta të cilat mund të shkaktojnë probleme shëndetësore për njerëzit, por edhe vdekjen. Shumë në Evropë druajnë se këtë vit do të përballen me një verë të nxehtë, sikurse ajo e vitit 2022 kur nga i nxehti vlerësohet se vdiqën 61.000 persona. Mimoza Sadiku, sjell holësit.
Me të nxehtin ekstrem që ka kapluar shumicën e hemisferës veriore gjatë kësaj jave, autoritetet dhe ekspertët të shëndetit publik kanë lëshuar paralajmërime për të nxehtët në mënyrë që njerëzit të jenë të sigurt. Pjesë të Kinës, Indisë, lindjes së masme, jugut të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara po përballen me mundësinë që të shënojnë nivele të reja rekorde të temperaturave. Por, cilat janë rreziqet shëndetësore nga i nxehti? I nxehti ndikon në shëndet në disa mënyra. Lodhja nga temperaturat, përfshirë edhe marramendje, kokdhimbje, dritje të trupit dhe etje mund të prekin këdo. Dhe zakonisht këto simptoma nuk janë serioze nëse një person freskohet mbranda 30 minutash. Një gjendje më serioze shëndetësore është një sulm nga të nxehtët. Kjo nënkupton se temperatura trupore një personi shkon mbi 40.6 gradë Celsius. Një gjendje e tillë konsiderohet emergjencë mjekësore dhe mund të shkaktojë dëme afatgjata në organe dhe vdekje. Simptomat përfshin frymarrje të përshpejtuar, hutim apo konvulsione dhe të vjella. Disa njerëz janë më të cënueshëm nga temperaturat e larta, përfshirë këtu foshnja dhe të moshuarit, por edhe personat që duhet të jenë aktiv apo që janë më të ekspozuar ndaj të nxehtit, sikurse janë të pastrihet. Sëmundjet paraprake përfshirë sëmundjet e frymarrjes dhe ato kardiovaskulare, por edhe diabeti, po ashtu mund të rrisin rrezikun dhe të përketsohen si pasoj e të nxehtit. Shumë shtete nuk e regjistrojnë të nxehtin si arsye specifike të vdekjes, që nënkupton se nuk ka statistika për rrezikun e temperaturave të larta tek këto komunitete. Megjithatë, një studim i The Lancet i vitit 2021 vlersoi se më pak se gjysmë milion vdekje mund t'i atribuohen temperaturave të larta çdo vit. Shumë në Evropë kanë frikë se do të përsëritet vera vitit 2022, gjatë së cilës valet të nxehtit vranë 61,000 persona, thanë shkencëtarët. Rreziku do të vazhdojë të rritet pasi ndryshimet klimatike në dekadat në vijim pritet rrisin edhe më shumë temperaturat. Përveç testimit të temperaturës e brendshme të trupit, nxehti ekstrem mund të paraqes edhe rreziqe të tjera sekondare. Temperaturat më të nxehta inkurajojnë rritjen e bakterieve dhe algave, prandaj valet e të nxehtit mund të rrisin rrezikun e kontaminimit të ujit me sëmundje sikurse kolera apo çmimëdiset ujore të ngufaten nga algat toksike. I nxehti po ashtu mund të dëmtojë të mbjellat, duke rritur shqetësimet lidhur me sigurinë ushqimore. Duke nisur nga viti 2030, ekspertët presin që numri i vdekjeve në botë të rritet nga 250,000 në vit, si rezultat i 4 rreziqeve shëndetësore që lidhen me klimën. Stresi nga të nxehtët, keq ushqyerja lidhur me pasigurim ushqimore, malaria dhe diareja, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ekspertët po ashtu thonë se më shumë vdekje ndodhin në fillim të verës, kur njerëzit nuk kanë shans të ambientuan me njëherë me sezonin. Në këtë kontekst edhe vendodhja ka rëndësi. Njerëzit përballen me rrezik më të lartë nëse jetojnë në vende ku nuk janë mësuar me të nxehtin ekstrem. Këtu përfshihen edhe pjesë të Evropës. Teksa puna në ambientet të jashtme bëhet e rrezikshme për shkak të temperaturave të larta, disa shtete kanë mbyllur shkollat apo kanë reduktuar orarin e punës gjatë ditës për bizneset.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rumania ka vendosur të mbështesë kryeministrin e Holandës Mark Rutte për të bërë shef i ardhshëm i NATO-s, njoftoi sot zyra e presidentit rumun Klaus Iohannis. Iohannis ishte pengesa e vetme në rrugën e Rutes për ta marrë postin e sekretarit të përgjithshëm të Aleancës Ushtarake. Por Iohannis i njoftoi aleatet e NATO-s ka fundi javës e kaluar se ai ka tërhequr kandidaturën e tij për postin e shefit të Aleancës, tha zyra e tij të enjtën. Sot Këshilli Suprem për Mbrojtje Kombëtare i Rumanisë tha se është në favor që Rumania ta mbështesë kandidaturën e kryeministrit holandez, sipas komunikatës. Rumania ishte shteti i vetëm në mesin e 32 vendeve antarët të NATO-s që nuk e kishte mbështetur liderin holandez 57 vjeçar.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Porti i përkohshëm i ushtrisë amerikane në Gaz pritet të rinisë sot operimin për të mundësuar dërgimin e ndihmave të nevojshme humanitare për palestinezët, thanë dy zyrtarë amerikan. Zyrtarët e cilët folën për agjencinë Reuters në kushte anonimitetit thanë se porti është rilidhur me bregu në Gaz të mërkurën, pasi ishte shkëputur përkohësisht të premten e kaluar për shkak të kushteve të këqija në det. Ndihma për në Gaz nisi të dërgohej përmes portit të përkohshëm të ndërtuar nga SBA-ja më 17 maj dhe Kombet e Bashkuara thanë se përmes këtij porti janë transportuar 137 kamion me ndihma apo rreth 900 ton metrik. Por më pas kushtet e këqija në det dëmtuan portin dhe dëmet u riparuan. Përveç kushteve atmosferike dhe shqetësimet e sigurisë kanë kufizuar numrin e ditëve kur ky port ka qenë funksional. Në mars, presidenti amerikan Joe Biden kishte njoftuar për vendosjen e këtij porti të përkohshëm me qëllim lehtësimin e dërgesave të ndihmës humanitare tek Gaza, ku 2.3 milion banor po përballen me uri teksa lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, po vazhdon.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin po synon të forcojë lidhjet me partnerin e kamotshëm Vietnamin gjatë vizitës shtetërore që ka nisur sot. Kjo vizitë zhvillohet në kohën kur Moska po përballet me izolim ndërkombëtar për shkak të veprimeve të saj ushtarake në Ukrainë. Putin u prit me ceremoni shtetërore në këtë shtet në Azinë Juglindore. Ai shkoi në Vietnam nga Korea e Veriut ku me liderin e këtij shteti Kim Jong-un nënshkroi një marrëveshje sipas së cilës Pjenjani dhe Moska zotohen se do të ndihmojnë njëri tjetrin në rast të ndonjë lufte. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.